Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové. Dovolte mi vás přivítat na virtuálním webináři na téma NT pro BNP jako klíčový marker srdečního selhání, který je za podpory společnosti Novartis, které této děkujeme za podporu tohoto semináře. Moje jméno je Daniel Rob a já jsem kardiolog z druhé interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí. Věnuji se léta akutní medicíně, ale zároveň jsem se věnoval a stále se věnuji srdečnímu selhání. Mnoho let jsem aktivně působil v srdečním selhání v ambulanci a v mnoha studiích na srdeční selhání, které všichni znáte za ty poslední roky. Vedle mě brzo, věřím, že za několik minut přijde pan profesor Linhart, kterého netřeba představovat. Jedná se o experta v oboru echokardiografie, kardiomyopatie, jednoho z evropských lídrů v tomto ohledu. A velmi brzo usedne vedle mě. On letěl z jiné přednášky tryskou rychlostí, ale bohužel ho pražská doprava jako obvykle zastavila, takže tady bude určitě každou minutou. A tím pádem jsme trošku přehodili to pořadí těch našich přednášek. Já věřím, že to ničemu nevadí, že se ty naše přednášky budou doplňovat. Takže mi dovolte začít tou mojí přednášku a od toho nejlepšího speakera určitě nepřijdete, takže aspoň na něj budete moc vyčkat a o to víc diváku budu mít já. To moje téma, které jsem dostal, je takové extrémně široké, řekl bych, od Šumavy k Tatrám. Jedná se o diagnostiku a léčbu srdečního selhání v praxi, což jsem si samozřejmě uspůsobil tomu tématu. A to je NT pro BNP. Věřím, že to, doufám, bude prakticky přínosné. Jediný ten konflikt reálných zájmů, který pro tuto přednášku mám, je, že to je sponzorované samozřejmě firmou Novartis, jinak pro touto přednášku nemám žádný relevantní konflikt zájmu. Pojďme se ale věnovat už konkrétnímu tématu. A to je teda diagnóza srdečního selhání. Tohle je takový velmi základní algoritmus, který určitě všichni znáte. Je to ze současných stále platných guidelines, i když nás čekají brzo nová guidelines, tak stále zůstává samozřejmě naprostým základem dobrá anamnéza. A právě u profesora Linharta mám takovou jakoby story, kdy jako nejmladší sekundář před více než 9 lety jsem ze začátku moc nechápal právě určitou pedantnost profesora Linharta při vizitách ohledně anamnézy, kdy to bylo jedna z těch nejdůležitějších věcí, kterou vždycky vnímal a snažil se vlastně korigovat u těch mladých sekundářů, ale čím jsem starší, tak tím to víc chápu, protože právě ta dobrá anamnéza je to nejdůležitější a musím mu dát s každým rokem za pravdu, protože samozřejmě pokud někde nastane ten problém, něco někde chybí nebo naopak je opomenuto, tak je to právě v té anamnéze. Potom je to samozřejmě analýza EKG, kterou všichni děláme a vidíte, že na třetím místě v tom algoritmu je stanovení BNP, respektive dneska už téměř všichni jedou na NT pro BNP. K těm cutoff hodnotám se ještě dostaneme. A oni umožní právě na základě toho NT pro BNP, které pokud je mimo tu cutoff hodnotu, to znamená vylučujeme srdeční selhání, neindikovat echokardiografii, nicméně pokud je srdeční selhání výrazně, jsme ve výrazné podezření, nebo NT pro BNP není dostupné, nebo právě NT pro BNP je zvýšené, jednoznačně se indikuje echokardiografie. Tak, platí, že samozřejmě NT pro BNP je v současné klinické praxi extrémně důležitý pomocník a že echokardiografie zůstává klíčovou metodou. Jenom velmi krátce k EKG. Jedna základní věta z těch guidelines mluví o tom, že normální EKG vlastně má negativní prediktivní hodnotu, tvoří diagnózu srdečního selhání nepravděpodobnou. Tady takové jedno normální EKG můžete vidět. Připravil jsem si těžce patologické EKG. Vidíte tam poruchu komorového vedení charakteru blokády pravého tvaru venka s levým předním hemibloukem s mnohočetnými extrasystolami u pacienta s těžkým srdečním selháním. Tady zase jiný pacient s těžkým srdečním selháním, který má podle EKG kritérií jednoznačnou hypertrofii levé komory a navíc zatížení levé komory v podobě negativních T vln na boční stěně, takzvaný strain levé komory, což jsou typické známky na EKG, které svědčí vlastně, protože ten pacient by mohl mít srdeční selhání. Co se týče rentgenu srdce a plic, patří stále do toho základního algoritmu. I když v těch guidelines je překvapivě zmíněn petitem, tak potom tam najdete jednoznačné doporučení, že samozřejmě všichni dušní pacienti by rentgen plic měli mít. V klinické praxi se párkrát jsem zažil, že se na to zapomnělo a někdy jsme toho i výrazně litovali. To znamená, patří to mezi základní vyšetření, někdy v rámci toho celého spektra, které máme, na to zapomínáme, ale u těch dušních pacientů tam někdy čeká nepříjemné odhalení nějakého tumorózního procesu, takže vždycky u dušních pacientů. Laboratorně samozřejmě je vždycky otázkou, v jakém rozsahu postupovat. My víme, že samozřejmě vstupně bychom měli nabrat NT pro BNP. Ty současná doporučení samozřejmě rutině doporučují kompletní krevní obraz, renální parametry, urea, kreatinin, základní elektrolyty, vždycky štítnou žlázu, alespoň na začátku. Vždycky samozřejmě otestovat glikovaný hemoglobin, v současné době věřím, že to není problém, lipidogram a mezi základní panel u pacientů s podezřením na srdečním selháním řadí pak i feritin. Nemyslím si, že saturace transferinu je tak klíčová na začátku, ale samozřejmě ty guidelines ji zmiňují. Je to doporučení 1C. Potom samozřejmě záleží na tom, kdy ty pacienty kontrolovat, co se týče laboratorních odběrů. Ta kontrola těch laboratorních odběrů je zase vysoce individuální za mě, kdy my samozřejmě ty pacienty podle tíže toho srdečního selhání nabíráme mnohokrát za hospitalizace, vždycky nějaký výstupní odběry a potom samozřejmě věřím, že nás sledují hlavně ambulantní kardiologové, tak pak, jak říkám, záleží extrémně na tom, jak ten pacient má, je v kondici, jak těžké jeho srdeční selhání. U těch stabilních pacientů, čím jsem starší, tak tím přecházím na méně časté odběry a většinou mi stačí buď to, že mi donesou od praktického lékaře, nebo že zkontrolujeme ty odběry někdy u velmi stabilních pacientů i po roce, ale většinou se doporučí alespoň po půl roce, protože samozřejmě ty pacienti berou celou řadu léků, které ovlivňují renální funkce i parametry ontogramu. Takže to je samozřejmě vysoce individuální. Nicméně pojďme už od toho úplného bazálu k tomu NT-proBNP. NT-proBNP, jak všichni dobře víte, je relativně specifický marker, který se vyplavuje ze srdečních komor při objemovém anebo tlakovém přetížení. To NT-proBNP, věřím, že si stojí pro klinickou praxi zapamatovat dvě hodnoty cutoff, a je to hodnota 125 a je to hodnota 300 pro akutní a chronické srdeční selhání. Tak je to i v těch guidelines. Domnívám se, že dneska už téměř nikdo neoperuje s BNP, téměř všechny laboratoře přešly na NT-proBNP. Nicméně může se stát situace, kdy musíme řešit nízké hladiny NT-proBNP u pacienta s vysokým podezřením na srdeční selhání. Máme tedy pacienta, který je dušný, má otoky, dokonce na něm najdeme patologický echokardiografický nález. A přesto ty hodnoty jsou mimo ten cutoff. A tady je důležité upozornění, stalo se mi to v klinické praxi několikrát, ne úplně často, ale existují pacienti, kteří těm NT-proBNP propadnou, jejich přibližně 5%. A i přes nízké hladiny NT-proBNP mají srdeční selhání. Budem si o těch pacientech ještě něco říkat, to jsou typicky obézní pacienti. Co se týče těch diagnostických cutoff, tak to je spíše pro zajímavost, není to jedna cutoff hodnota, těch cutoff hodnot je víc. Krásně o tom pojednává tento dokument Evropské společnosti nebo Evropské asociace pro srdeční selhání z roku 2023, kdy jednak doporučí na základě NT-proBNP screenovat ty velmi vysoce rizikové pacienty s diabetem nebo s vysokou kumulací rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění. A tady vidíte, že ty guidelines jednoznačně mluví o věku jako klíčovém faktoru, který ovlivňuje hodnotu NT-proBNP. To znamená, u velmi mladých pacientů pod 50 let je ten cutoff 75, nikoli 125. U pacientů ve středním věku 50 až 74 let je ten cutoff 150 a u pacientů vyššího věku 75+, je ten cutoff dokonce 300. Cutoff, kdy je takzvaný hard stress likely a dokonce ten rule out celkově je pod 50, to znamená navrhují trošku jiná kritéria. Pro diagnózu srdečního selhání ten cutoff 125 jako rule out navrhují, ale pro ty vidíte tu věkovou kategorii 50 až 74 let, která věřím, že tvoří velkou část naší ambulance, je to 250, a stále zvětšující se populace 75+, v našich ambulancích, tam je ten cutoff dokonce 500, to znamená výrazně vyšší cutoff než je těch obecních guidelines. A taky vidíte něco, co je za mě důležité, a to je identifikace těch vysoce rizikových pacientů. A identifikace těch vysoce rizikových pacientů, takzvaně high risk rule in, je na hodnotě 2000 a vychází z mnoha studií, které ukazují samozřejmě, že tam je exponenciální nárůst rizika. Čím vyšší je to NT-proBNP, tím vyšší je to riziko pacienta. Ty guidelines přímo, nebo ty doporučení přímo hovoří o tom, že pokud ten pacient má takto vysokou hodnotu, měli bychom přistupovat velmi aktivně v tom diagnostickém procesu a rychle plánovat echokardiografii, velmi rychle se zamyslet nad tím, jak toho pacienta zaléčit a zlepšit, než skončí v nemocnici. Pokud nás sledují i někteří kolegové, kteří slouží urgentní příjmy nemocnic, tak tady je takový základní diagram zase z Emergency Department pro diagnozu akutního srdečního selhání, kdy vidíte, že rule out je 300, ale rule in jsou vyšší hodnoty 450, 900 a 1800. A zase, co je velmi důležité, a viděl jsem v tom několikrát chybovat mladé doktory, když ten pacient má extrémně vysokou hodnotu nad 5000, někdy třeba nad 10000, vidíme samozřejmě i neměřitelně vysoké NT-proBNP u těch našich kardiaků nad 35000, kdy už laboratoř to přestává ředit, tak tady vidíte, že ty pacienti mají skutečně velmi vysokou mortalitu, a to krátkodobu, tu hospitalizační, a doporučují admit close monitoring. Jo, je potřeba se zamyslet, že tyto pacienty dokonce nepotřebují jednotku intenzivní péče, i když například vstupně nemusí vypadat tak špatně. Někteří z nich můžou mít skrytý LCO syndrom, můžou být ve velmi vážném stavu. NT pro BMP zároveň slouží v diferenciální diagnostice. Tady zase taková velmi, řekl bych, široká tabulka, která je v guidelines k přečtení. Já jsem si pro vás připravil takové jednoduché shrnutí, kdy věřím, že pro klinickou praxi stojí za to si zapamatovat, že hladinu NT pro BMP bohužel ovlivňuje celá řada faktorů. Úspěšná léčba ji dramaticky snižuje. Bohužel obezita NT pro BMP hodnotu ovlivňuje významně. Čím vyšší je body mass index, tím nižší bude NT pro BMP pacienta ve všech těch kategoriích srdečního selhání. Co je také dobré vědět, že NT pro BNP podléhá překvapivě vysoké biologické variabilitě. Jsou studie na to, že existuje během 24 hodin až 30% variabilita NT pro BNP u jednoho jediného člověka vícekrát nabíraného. A ovlivňuje to opravdu i běžné věci, jako je cvičení, strava, jestli ten pacient je hyperhydratovaný, dehydratovaný. A samozřejmě my těm pacientům někdy v těch studiích na akutní srdeční selhání, třeba i na mechanických srdečních podporách, nabíráme NT pro BMP podle protokolu, a věřte mi, že pokud ten pacient je úspěšně léčen, tak v průběhu dní dochází k dramatické redukci té hladiny z hodnot třeba 20 tisíc na pár tisíc, to znamená, jsou tam dramatické výkyvy té hladiny, ale zase na základě úspěšné léčby. To, co naopak může výrazně navýšit tu hodnotu NT pro BMP, pro klinickou praxi věřím, že stojí za to si pamatovat, tak krát 3 je fibrilace síní. Dále násobně můžou zvyšovat hladinu NT pro BMP akutní stavy, ať už je to infekce, plicní embolie. To, co ovlivňuje významně NT pro BMP, je renální dysfunkce. Pacienti, kteří jsou v dializačním programu, tak tam bohužel ta určitá prognostická informace se trochu ztrácí, protože NT pro BNP je vylučováno ledvinami, že tam dochází k dramatickému nárostu těch hladin. Stejně tak pohlaví, ženy mají trošku vyšší NT pro BMP, doteď to nebylo plně vysvětleno, aspoň jsem si to takhle četl v literatuře, že nikdo zatím nepřišel na ten přesný mechanismus. A jak jsme si říkali, s věkem stoupá. Tady vedle sebe mám už pana profesora Linharta, který je jedním z předních expertů na echokardiografii u nás i v Evropě. Takže když jsem dostal to téma se zaměřením na echokardiografii, tak jsem se trochu usmál. Nicméně řekl jsem si, že to připravím velmi prakticky jako takové echokardiografické minimum pro klinickou praxi, tak jak my v akutní péči, třeba na jednotce intenzivní péče, ty pacienty rychle vyšetřujeme, když máme podezření na srdeční selhání a na akutní srdeční selhání. Platí, že samozřejmě 2D technika a Doppler jsou zcela nezbytné jak pro stanovení, tak klasifikaci, tak sledování efektu a vedení léčby. To všichni samozřejmě víme, že jícnová echokardiografie může být velmi cenná u chlopeních vat i vrozených srdečních vat. 3D echo je pak modalita, která se taky využívá ve specifických situacích, jako jsou chlopení vady, a je velmi cenná například pro chirurgy, aby se chápala ta morfologie té chlopení vady a ten mechanismus. Když se dostaneme dál k těm guidelines, tak vidím, že echokardiografie zaujímá centrální úlohu a že echokardiografie definuje základní typy srdečního selhání. Pokud máme pacienta se symptomy, který má sníženou ejekční frakci, tak ho klasifikujeme na pacienta se srdečním selháním s redukovanou nebo mírně sníženou ejekční frakcí. Co je hrozně důležité u těch pacientů se zachovalou ejekční frakcí, na to nezapomínat. Tam vždycky musíme k tomu něco přidat. A věřím, že to něco, co musíme přidat, by měly být jednak právě na natriuretické peptidy. Ale k tomu by měl být nějaký objektivní průkaz diastolické dysfunkce. A typicky ty guidelines si vyžadují buď to, že prokážeme, že ten pacient má patologickou levou komoru, typicky hypertrofii levé komory, nebo má významně zvýšenou levou síň. Ty kritéria jsou nastavené hodně nízko, ty cutoffy jsou nastavené tak, aby spíše ty pacienty nemíjeli. To znamená, ta jejich pozitivní prediktivní hodnota není tak vysoká. Stejně tak jako ta hodnota 9 pro EQE s čarou. A samozřejmě ta specifita, ta senzitivita těchto z těch parametrů, jako je odhad plicnicového tlaku a regurgitační tryska, trikuspidální regurgitace, jsou velmi nízké. Stran té základní klasifikace vždycky i v té intenzivní péči stanovujeme alespoň rozměr septa, endiastolický rozměr levé komory, zadní stěny. Snažíme se kouknout na to, jaká je funkce levé komory. Tady vidíte, že se jednalo o pacienta s jednoznačně tady na těch obrázcích dilatovanou levou komorou, těžce dysfunkční levou komorou, který už trpěl chronickým srdečním selháním. Vždycky se snažíme alespoň základní klasifikaci diastolické funkce. Tady vidíte pacientku, která měla pseudonormalizované plnění, s tím, že pokud bychom to vstáli na to NT pro BMP, které je tématem toho dnešního semináře, tak z těch echokardiografických parametrů, alespoň podle studií, nejlépe koreluje s hodnotou NT-proBNP-EQE s čarou. Dále je tam určitá korelace i s dalšími echokardiografickými parametry, jako je právě index levé síně. Těch parametrů je víc, ale vůbec tu nejúzší korelaci s NT-proBNP je EQE s čarou. To znamená, tento parametr jako jeden základních parametrů zvýšených plnících tlaků je velmi cenný echokardiograficky. Vždycky se díváme i na pravou komoru, samozřejmě základní rozměr. Systolická funkce, velmi, velmi, velmi často používáme jak TAPSE, tak tkáňový Doppler, protože ten mi přijde ještě na stanovení trochu jednodušší než TAPSE a interpretaci. To, co vzácně, když je to hezky ušetřitelné, už je fraction area change, to znamená změna plochy pravé komory, především u pacientů, kteří jsou po kardiochirurgických operacích, je tento parametr důležitý. Stejně tak vždycky se snažíme dívat, jaký je gradient na triku spidální klopni a u pacientů potvrdit nebo vyloučit přítomnost plicní hypertenze. Chlopení vady zase, jenom velmi krátce, to téma je velmi obecné. Díváme se vždycky na základní morfologii chlopní, díváme se samozřejmě barevným doplerem a pokud tam vidíme takto, dejme tomu středně významnou mitrální regurgitaci, tak je potřeba užít dalších technik, o kterých samozřejmě tady není prostor úplně mluvit. Případně pokud najdeme takovouto regurgitační vadu a nejsme si jistí, tak samozřejmě indikovat expertní echokardiografii, kterou jsme samozřejmě na našem pracovišti vždycky schopní a věřím, že když se na nás obrátíte, tak ji taky provedeme. Další důležitá otázka je, jak často echokardiografii u těchto pacientů se srdečním selháním opakovat. Extrémně individuální otázka. Záleží na klinickém stavu, záleží na tom, jestli zvažujeme přístrojovou terapii. Věřím, že obecně po hospitalizaci pro srdeční selhání by ten pacient měl mít kontrolu ideálně do 3 měsíců. Stejně tak existují určitá doporučení po infarktu, ale zase věřím, že to je hodně individuální. Jsou pacienti dneska s infarktem, kteří odchází s normální funkcí levé komory, daří se jim výborně. Jsou pacienti, kteří odchází s těžkou dysfunkcí a ty samozřejmě potřebují mnohem úzkostlivější, bedlivější sledování. Tak a teď už bychom si mohli říct, že už máme v tom diagnostickém spektru řečeno úplně všechno. To znamená, máme diagnózu, jdeme léčit. Nicméně existuje jedna klíčová věc, na kterou nikdy nesmíme zapomenout a ta je někdy bohužel v té běžné rutinní klinické praxi přehlížena. A to je, že vždycky bychom se měli snažit, nejenom na začátku, ale i v průběhu srdečního selhání, hledat důvod, proč k srdečnímu selhání došlo. Nebo proč se pacientovi nedaří, proč je ten pacient horší. Vždycky se nad tím zamyslet při každém momentu, kdy ten pacient buď to má nově diagnostikované srdeční selhání, nebo se z nějakého důvodu zhoršil. Tady je taková úplně zjevná samozřejmě patologie. Vidíte těžkou hypertrofii levé komory, jednalo se o pacienta s hypertrofickou kardiomyopatií. Samozřejmě ne vždycky jsou ty bohužel patologie vidět takhle na první dobrou na echokardiografii, někdy jsou samozřejmě skryté. Zase pro klinickou praxi extrémní zjednodušení, které je někdy potřeba použít. Existuje 5 základních příčin srdečního selhání, které zaujímají více než 90% všech těch příčin. A je to ischemická choroba srdeční, která je samozřejmě extrémně četná mezi všemi těmi fenotypy srdečního selhání. Je to arteriální hypertenze. Jsou to samozřejmě spektrum arytmií, hlavně fibrilace síní. Je to kardiomyopatie, která samozřejmě zahrnuje celou škálu patologických chorob, některé lépe či hůře diagnostikovatelné. Jsou to chlopení vady. Ty zaujímají většinu těch příčin, nicméně zase potřeba říct, že za každou z těchto jednotek stojí zase něco, co je příčinou. To znamená, u kardiomyopatie víme, že máme genetické příčiny, že samozřejmě ti pacienti můžou mít toxonutritivní dilatační kardiomyopatii, která je bohužel v naší populaci také se vyskytuje poměrně často. Stejně tak jako za arteriální hypertenzí může stát celá řada příčin. A víme všichni, že bohužel fenotyp srdečního selhání se zachoval u ejekční frakcí, je hodně spojen s obezitou a metabolickým syndromem. Další takový velmi široké téma, které jsem dostal na starost, je moderní léčba zaměřená na farmakoterapii. Tady i vzhledem ke sponzorovi toho semináře jsem se zaměřil na jednu jednotku a to je srdeční selhání s redukovanou ejekční frakcí. Všichni asi znáte tenhle základní algoritmus těch současných doporučení. 5 základních tříd léků, kde dneska dominují samozřejmě AC inhibitory, které pokud pacient zůstává symptomatický, bychom měli nahradit za angiotenzin receptor neprilizin inhibitory. Dále beta-blokátory, antagonisty mineralokortikoidních receptorů, stále základním lékem zůstává spironolakton v případě intolerance eplerenon a stále větší pozornost budí finerenon z glyflozinů DAPA a empagliflozin a v případě kongestce kličková diuretika. Plus samozřejmě, pokud pacient zůstává symptomatický, má dysfunkci, zvažujeme přístrojovou léčbu a záleží samozřejmě na tom, jak ten pacient se vyvíjí na té trajektorii srdečního selhání. Nicméně potřeba říct, že ta moderní léčba srdečního selhání se neustále více zesložiťuje. Tohle byl graf, který jsem si oblíbil v roce 2021. A už dnes je ten graf insuficientní. Hovoří o tom, že samozřejmě ty pacienty s redukovanou ejekční frakcí léčíme 4 základními léky. Z nichž ARNy a glyfloziny změnily hodně tu trajektorii těch pacientů. Obě dvě tyto lékové skupiny přinesly dramatické zlepšení prognózy. A jejich kombinace, už jsou na to první studie konečně, kdy se dlouhou dobu mluvilo o tom, že působí synergicky, a dnes se ukazuje skutečně na základě nových studií, že to tomu tak skutečně je. To znamená, kombinace typicky ARNy a glyfloziny už jsou první studie na to, že opravdu mají synergický efekt a těm pacientům dramaticky můžou zlepšit jejich život i prognózu. Nicméně, jak tady vidíte celou řadu šipek bočních a odboček, tak samozřejmě dneska máme celou řadu přístrojových a dalších farmakologických léčebných možností. A dneska už to není zdaleka například jenom MitraClip u těch pacientů, kteří nemůžou postoupit chirurgickou operaci chlopně, dneska je to TriClip, celá řada dalších možností, které můžou ovlivnit osud pacienta. Je to samozřejmě seminář, který je věnovaný té moderní farmakologické léčbě, a musím zmínit sacubitril valsartan, i když je na trhu už mnoho let. Tak je důležité zmínit, že ty současná guidelines jednoznačně doporučují upřednostnit před AC inhibitory nebo sartany, pokud pacient zůstává symptomatický navzdory optimální léčbě u pacientů s redukovanou ejekční frakcí. A co se týče toho vztahu k NT pro BNP, i tady existuje celá řada hezkých analýz, které se týkají vlivu ARNy na hodnotu NT pro BNP. Obecně úspěšná léčba ARNy vždycky vede ke snížení NT pro BNP. A existují hezké subanalýzy, například studie Paradigm HF, kdy u těch pacientů, u kterých dochází k poklesu pod 1000 pikogramů na mililitr při léčbě, tak dochází k dramatickému snížení kardiovaskulárního úmrtí. Naopak u těch pacientů, kde persistují ty vysoké hladiny, tak tam ten benefit je menší. A na co je potřeba si dát velký pozor, pokud vůbec na té léčbě nedochází k poklesu, nebo nedej bože dochází k vzestupu NT pro BNP, tak je to velký varovný signál. Byl dříve v historii, nebo historicky už bych řekl, byl dříve trošku problém s interpretací hodnot BNP, které ARNy ovlivní, ale hodnotu NT pro BNP jako takovou významně neovlivní. To znamená, prostě i při léčbě ARNy má dojít k dramatickému poklesu hodnoty NT pro BNP. A i to dokazuje, že ta trajektorie NT pro BNP je klíčová stran té prognózy. Byly i studie, dokonce i randomizované studie, které se ptaly na důležitou otázku. A to na otázku, jestli má smysl řídit podle hodnot NT pro BNP léčbu. Je to studie, kde opravdu docházelo k velmi častým náběrům NT pro BNP a podle toho adjustaci farmakoterapie. A ty studie neukázaly, že by to vedlo k nějakým významně lepším výsledkům, než je kvalitní klinický úsudek a titrace podle klinického úsudku a klinických kontrol. To znamená, i když je NT pro BNP za mě velmi důležitým markerem, tak mnohem důležitější je to, jak ho v klinické praxi budeme interpretovat. A věřím, že je nejdůležitější vůbec hledat důvod toho zvýšení, pokud se pacientovi nedaří. A samozřejmě tady vyvstává celá řada otázek, v jakých intervalech to NT pro BNP monitorovat, jakou úpravu farmakoterapie zvažovat. A nicméně tyto otázky bohužel nelze odpovědět nikdy obecně a závisí u každého pacienta na tom, na jaké fázi toho srdečního selhání se pohybuje. Ještě jsem dostal za úkol, že by měla ta moje prezentace obsahat kazuistiku. To znamená ještě velmi krátce kazuistiku, kterou bych nazval tak laicky, když to všechno hezky zafunguje. Jednalo se o muže staršího věku 72 let, byl přijímán na naší koronární jednotku v listopadu roku 22. Měl několik dní progredující dušnost, měl anamnézu stemy přední stěny v roce 2013 po angioplastice RIA, měl arteriální hypertenzi léčenou, byl už poměrně pokročilé fázi renální insuficience s glomerulární filtrací 54, léčený adenokarcinom prostaty po radioterapii, nyní na hormonální terapii, a měl další takové, řekl bych, standardní nezávažné komorbidity krom toho. Na jeho vstupní EKG bychom mohli říct na první pohled, že tam nevidíme nic dramaticky špatného, ale když se podíváme do detailu, tak sice je to sinusový rytmus, ale tady vidíte drobné zvýšené ST úseky ve V1 a V2. Zároveň si můžete povšimnout zvýšeného ST úseku AVR. A ten pacient byl vstupně skutečně špatný, byl v intersticiálním plicním edému podle rentgenu. A jeho hodnota NT pro BNP je vysoká, jak jsme si říkali na začátku, tato hodnota svědčí pro vysoké riziko kardiovaskulárního úmrtí už za té hospitalizace. Stejně tak, jako byla vyšší jeho hodnota troponinu 1890, a to v naší laboratoři je 14, takže výrazně vyšší hodnota. Tady vidíte jeho vstupní echokardiografii. kde ty snímky on neměl bradykardy. To je bohužel špatné stažení z toho našeho systému, kde se mi trošku zmenšil počet těch frameů za sekundu. Každopádně jeho ejekční frakce vstupně, musíte věřit, byla 28%. Měl rozsáhlé poruchy kinetiky s tím, že ta ejekční frakce byla těžce snížená. Tomu pacientovi se nedařilo ze zjevných důvodů. Samozřejmě i vzhledem k tomu, že měl pozitivní troponin, jsme dlouho neváhali s diagnostickou koronarografií. Tady můžete vidět, že pacient měl chorobu tří tepen, v pravou tepnu měl hypoplastickou, těžce postiženou, a tady je to důležité. Měl významnou stenózu kmene, měl významnou stenózu v povodí RCX, marginální větve, měl difuzně postiženou povodí ramus interventricularis anterior. Samozřejmě jsme ten jeho nález uzavírali jako tady těžké akutní srdeční selhání, měl i nízký srdeční výdej. A jako nonstemy v terénu těžké difuzní ischemické choroby srdeční, ten pacient podstoupil komplexní intenzivní péči. Rozhodnutí o revaskularizaci vzhledem k mnoha parametrům bylo i na žádost pacienta bylo preferována perkutánní revaskularizace a i vzhledem k těžké dysfunkci levé komory je potenciální bypass u tohoto pacienta spojen s vysokou morbiditou a mortalitou. A samozřejmě ta péče byla komplexní a samozřejmě jsme věděli, že pokud to pacient všechno přežije, tak musíme zajistit i adekvátní follow-up, což je pro jeho dlouhodobou prognózu nejdůležitější. My jsme se pustili tady netradičně teda na venoarteriální ECMO, většinou používáme systém Impella, ale tady z některých specifických důvodů jsme použili systém VA ECMA. Jsme pacient podstoupil úspěšnou perkutánní revaskularizaci kmene, proximální RIA, RCX do ramus marginalis. Vidíte, že sice ten nález na těch proximálních segmentech je výrazně zlepšen, ale distálně zůstávají četné difuzní aterosklerotické změny. Je potřeba si uvědomit, že i když těm pacientům ty tepny takzvaně vydláždíme, že ta jejich ateroskleróza tam zůstává a že bohužel nikdy nejsme schopni tu aterosklerózu takhle pokročilou spravit úplně perfektně. To, co taky zaznamenalo dramatickou změnu, byla jeho medikace. On přišel jako pacient, který doteď neměl diagnostikované srdeční selhání, když si myslím, že tam delší dobu probíhalo subklinicky. My jsme se rozhodli pro dramatickou změnu medikace. Za té hospitalizace jsme mu začali titrovat sakubitril valsartán, vyměnili jsme beta-blokátor metoprolol za bisoprolol, přidali jsme mu spironolakton, dali jsme mu glyflozin k té jeho standardní medikaci a snažili jsme se tu medikaci taky trochu zjednodušit, protože těch léků bylo hodně. Věřili jsme, že už nebude potřebovat tolik léků na antianginózních, protože nějakou tu úspěšnou revaskularizaci podstoupil. A v dalším průběhu nás velmi překvapil i mě, protože já jsem ho tehdy dostal do ambulance, byl dimitován za necelé dva týdny hospitalizace. Za telefonických kontrol a časnějších kontrol na začátku jsme mu titrovali tu medikaci a řekl bych, že vůbec takový jako dobrý marker toho, jak se tomu pacientovi daří, je, jestli se daří titrovat ta medikace. Pacientům, kterým se daří titrovat ta medikace do těch až maximálních dávek, tak je to většinou taky známka tomu, že těm pacientům se velmi dobře daří. Naopak pacienti, kteří laborují s krevním tlakem na úrovni hypotenze a netolerují žádnou medikaci, tak je to další velmi varovná známka toho, že bychom ty pacienty měli začít řešit, pokud jsou perspektivní, i stran třeba dlouhodobých srdečních podpor a transplant programu. Ten pacient dneska chodí se svým psem na 10-kilometrové procházky, stále pracuje a je aktivní a pomáhá svojí rodině. A aktuálně je na této medikaci, kde tedy má entresto v maximální dávce, bisoprolol 5 mg, eplerenon, glyflozin a má kombinovanou léčbu hyperlipidémie. Tady pak vidíte ten graf za těch kontrol. Já jsem ho měl v ambulanci v dubnu. A překvapil mě, že i po těch letech od té revaskularizace stále neměl jedinou dekompenzaci. Vidíte, že z té iniciální hodnoty přes 9000 velmi rychle, dramaticky rychle za 3 měsíce došlo k poklesu na hodnotu 1500 a pak vlastně už se dostával pod ty postupně tisícové hodnoty. Myslím si, že posledně teďka v dubnu měl hodnotu 480, něco kolem 480. To znamená, stále jsou to vyšší hodnoty, ale na to samozřejmě, jaké to bylo, tak je to dramaticky lepší. Tady zase trošku zpomalené projekce. Tepová frekvence je normální, musíte mi věřit. A vidíte, že ten myokard se nám výrazně zlepšil, co se týče kinetiky. Kolega, který dělal, to jsem nedělal já to echo, takže to nemůže být ode mě sfalšované. A tady jsem vyfotil dokonce, řekl bych, mírně optimistickou Simpsonovu hodnocení ejekční frakce 49%. Každopádně ten pacient má ejekční frakci nad 40%. A kromě toho drobného segmentu přední stěny se mu vlastně všechny ty segmenty rozhýbaly. To znamená, opravdu se mu daří dobře a jeho prognóza je dramaticky výrazně lepší a věřím, že i díky té naší léčbě a správně vedené farmakoterapii a vyhnul se i přístrojové terapii, což si myslím, že je skvělá zpráva. Dovolte mi tedy závěrem shrnout, že NT pro BNP je důležitý nejen pro diagnózu, ale i rizikovou stratifikaci a může pomoct i ve vedení léčby srdeční selhání. Nicméně vždycky bychom si měli položit otázku, když mám vysoké NT pro BNP nebo se zvyšuje, co je tou příčinou. To je za mě nejdůležitější, adresovat tu příčinu a správně to interpretovat. A že bohužel v dnešní době se ta léčba srdečního selhání stává čím dál tím více složitější. Vidím to jenom za těch 10 let, co to dělám. A že samozřejmě není vůbec žádnou ostudou se obracet na ty specializovaná centra. A my jsme jedno z takových kardiocentr, jako samozřejmě všechna kardiocentra v Praze, a máme jednu z těch velkých zavedených klinik srdečního selhání. A pokud byste si nevěděli rady, tak samozřejmě velmi rádi ty složitější pacienty budeme rádi konzultovat. A já moc děkuji za pozornost.
Díky a děkuji, že jste se ujal úvodu. Já jsem si užil parkoviště zadarmo, které se jmenuje Městský okruh, a také krásnou průtrž mračen na Hradecké dálnici, tak proto jsem o pár minut nestihl začátek a moc děkuji, že jste se toho ujal. My si budeme povídat na konci a budeme diskutovat o tom tématu. A my jsme si moc nedomlouvali, jak vlastně ty naše dvě přednášky budou koncipovány a jak se budou případně překrývat, a uvidíte, že do značné míry se dotknu některých věcí, které už tady pan doktor Rob zmínil. Pojďme se teď podívat na problém srdečního selhání trošku šířeji a trochu s perspektivou epidemiologie toho, co nás čeká a co nás pravděpodobně nemine. Tohle to jsou čísla, která zahrnují pacienty, kteří mají historii léčby srdečního selhání a strukturální onemocnění srdce s takovou terapií, a ukazuje se, že v současné době máme někde kolem 400 000 pacientů, kteří srdečním selháním trpí a jsou pro něj také léčeni. A ta perspektiva, jak se to bude vyvíjet, není vůbec dobrá. Tohle je taková optimistická perspektiva, že bychom do roku 2040 mohli mít jenom 550 tisíc pacientů. Ale máme i pesimistickou predikci a ta pesimistická predikce říká, že bychom jich mohli mít klidně přes 900 tisíc. A tohle to je něco, co musíme reflektovat a musíme být připraveni na to, že nás to čeká. Dan tady ukázal moc hezky pacienta s redukovanou ejekční frakcí, ale my budeme čelit pravděpodobně epidemii těch pacientů, kteří tu ejekční frakci nebudou mít tak nízkou a budou mít zachovalou nebo mírně sníženou ejekční frakci. A proč tomu tak je? Protože hlavním spouštěčem tohodle toho srdečního selhání, které jsem tady dal do černého kolečka zcela úmyslně, protože to není dobrá zpráva, jsou komorbidity, které k němu vedou. A to je už zmíněná obezita, diabetes, dyslipidemie, která samozřejmě vede k progresi aterosklerózy, a ta nemusí být zrovna doprovázena akutními koronárními syndromy, ale i ta chronická aterosklerotická choroba, zejména u pacientů s diabetem, která vede k periferního distálnímu postižení, je tou, která spouští často vznik toho srdečního selhání. Potřeba říct, že u nás v českých zemích je velkým problémem hypertenze. Máme v tuhletu chvíli data o tom, že je přes 3 miliony hypertoniků v České republice a velmi pravděpodobně se to číslo ale blíží spíše ke 4 milionům, protože je tady pořád ještě velká kohorta těch, kteří nebyli diagnostikováni ani léčeni. No a to, na co nesmíme zapomínat, je, že pravděpodobně přes 10% naší populace trpí chronickým onemocněním ledvin se sníženou glomerulární filtrací a nebo s albuminurí. A to také není dobrá zpráva, protože tohle všechno přispívá ke vzniku srdečního selhání. To, že tomu tak je, to si můžeme ukázat na datech z velkých studií, které se zabývaly srdečním selháním s mírně sníženou ejekční frakcí nebo zachovalou ejekční frakcí. A jak vidíte, jsou to pacienti hodně podobného věku, jako tady odezněla kazuistika. Pacienti, kteří až v polovině případů mají glomerulární filtraci sníženou pod 60 ml za minutu. Jsou to prakticky vždycky hypertonici, to je naprosto drtivé číslo, a ve velkém procentu diabetici. A kdybychom sem přidělali další kolonku, tak bychom si mohli ukázat, že polovina z těch pacientů trpí nadváhou nebo obezitou, spíše obezitou. A to je samozřejmě velký problém i v České republice, protože 20% naší dospělé populace je klinicky obézních a dalších 40% trpí nadváhou. No a to, co nám jde, je samozřejmě, abychom identifikovali pacienty, kteří jsou těžce ohroženi srdečním selháním nebo ho mají. A proto máme zaveden systém preventivních prohlídek, který velmi dobře funguje. Já jsem spíše z těch, kteří se dívají na ten pohár z toho pohledu, že je napůl plný, protože když se podíváte, tak někteří skeptici říkají, no ale podívejte se, ta účast na preventivních prohlídkách je jenom lehce přes 50%. No to je skvělé číslo, protože my víme, že celá část naší populace skutečně nereflektuje na péči o své vlastní zdraví a nikdy reflektovat nebude. Takže tohle číslo je velmi uspokojivé a pravděpodobně bude pořád ještě trošku narůstat. A když se podíváme na to, kde narůstá ta účast na preventivních prohlídkách, tak jsou to starší nemocní. A už tady zaznělo, že jedním z triggerů jak elevace NT pro BNP, tak ale samozřejmě srdečního selhání je právě vyšší věk a není tak překvapením, že si můžeme ukázat data, že skutečně stárnutí populace je něco, co nás bude velmi významným způsobem zatěžovat. Ta predikce, která se týká právě zvýšené prevalence srdečního selhání, se odvíjí od skutečnosti, že naše populace stárne a bude stárnout velmi výrazným způsobem v následujících 10 až 15 letech. A to samozřejmě není dobrá zpráva, protože budou naskakovat ty kolonky, které jsou tady v těch nejvyšších věkových kategoriích a kde vidíme, že skutečně řada těch nemocných, kteří tady jsou se srdečním selháním, se situuje právě do těchto věkových skupin. A protože teďka chceme skutečně zlepšit identifikaci srdečního selhání, tak se musím vrátit k tomu, co tady pan doktor Rob moc hezky rozebíral, a to je diagnostika srdečního selhání. My se samozřejmě vždycky v klinické praxi dopouštíme určité simplifikace a tenhle graf a tahle tabulka byla přejata z univerzální definice srdečního selhání. Ta univerzální definice není univerzální, protože bychom ji mohli používat univerzálně. Ta je, protože se na její formulaci podíleli experti ze všech kontinentů. A usnesli se, že skutečně lze stanovit jakési orientační cutoff hodnoty NT pro BNP a BNP a také se usnesli na tom, že to je to hlavní, co bychom našim pacientům měli nabídnout. Ale neměli bychom se na to dívat zjednodušujícím způsobem, protože samozřejmě na začátku všeho a na začátku té diagnózy jsou pacienti, kteří mají nějaké symptomy. A pacienti, kteří mají symptomy, by měli být vyšetřeni a měla by být samozřejmě pořád aplikována ta stará dobrá medicína, čili nespoléháme se jenom na instrumentální vyšetření, ale je tady určitě osobní, eventuálně rodinná anamnéza, fyzikální vyšetření a to už velmi důležité a zmíněné EKG, protože to procento pacientů, kteří mají chronické srdeční selhání a mají normální EKG, je opravdu relativně malé, někde kolem 14%, a ten zbytek něco na tom EKG má. A je potřeba si říct, že to vlastně nevyžaduje moc velkou expertízu, protože to něco mohou být extrasystoly, poruchy srdečního rytmu jiného typu, fibrilace síní, jizvy po infarktu, ramenkové blokády, hypertrofie zatížení levé komory, ischemické změny. Čili to něco vlastně je to, co nás navádí tím správným směrem. No a to, proč to tady ukazuji, je, že na konci toho v uvozovkách potravního řetězce, hned za těmi natriuretickými peptidy, stojí echokardiografie. A ta je relativně v uvozovkách jednoduchá, pokud má pacient redukovanou ejekční frakci, ale zhodnocení diastolické funkce a vůbec těch změn, které tady už Dan vyjmenoval, je relativně komplikované a ne vždycky 100% senzitivní a specifické. Mohli bychom si povídat například o diagnostice hypertrofie levé komory, kde víme, že máme obrovské rezervy a ty jedny hraniční hodnoty, tak jak jsou navrženy v guidelines, jsou v zásadě velmi krátkozraké, protože za prvé se nemusí vztahovat úplně na celou populaci, za druhé neodráží nutnost indexace jinými parametry než jenom tělesným povrchem, zejména u pacientů s nadváhou a obezitou. A mohli bychom pokračovat do nekonečna. Stejně tak tady zaznělo, že to velmi populární EQS čárkou dneska snížené na hodnotu 9 nemá ani zdaleka 100% senzitivitu a už vůbec ne specificitu. Senzitivita se pohybuje mezi 60 a 70% a podobně specificita. Když jsme měli vysoké hodnoty, byli jsme velmi specifičtí, ale zase na druhou stranu nám chyběla ta citlivost toho vyšetření, čili je to určitý kompromis a je potřeba se dívat na echokardiografické vyšetření takovým integrovaným pohledem. No a to, co tady už také zaznělo, je, že příčinou elevace NT pro BNP ani zdaleka není jenom srdeční selhání. A je potřeba si říct, že ano, spousta věcí, které se týkají onemocnění myokardu, tady najdete, ale jsou tady také okolnosti, které úplně nejsou spojeny se srdečním selháním. Mohli bychom například jmenovat ischemické mozkové cévní příhody, jaterní dysfunkci a podobně. Čili je potřeba si říct, že každá metoda, kterou používáme, ať už je to echokardiografie nebo natriuretické peptidy, mají nějakou senzitivitu a specificitu. A já tady připomenu některé z těch velmi důležitých markerů toho, že se natriuretické peptidy mohou plést, a ukážu vám data, která proto svědčí. Pojďme se teď podívat nejdřív na to, co už tady také zaznělo, to znamená chronické onemocnění ledvin a renální insuficience a to, že natriuretické peptidy stoupají se snižující se glomerulární filtrací. A je důležité si zase připomenout, že asi 10% naší populace, možná víc, my to úplně přesně nevíme, trpí chronickým onemocněním ledvin a snížení glomerulární filtrace ve vyšším věku je v zásadě téměř fyziologický proces. I když je potřeba říct, že jsou tady ti, kteří stárnou velmi fyziologicky a budou mít renální funkce zachovalé až do velmi, velmi pokročilého věku, v průměru ztrácí populace někde kolem 1 ml glomerulární filtrace za rok, takže není divu, že jsou to právě starší pacienti, kteří mají sníženou. A tady vidíte, jaký je vliv právě na hodnoty natriuretických peptidů. Je potřeba říct, že stejně tak na to má vliv tělesná stavba. Obezita, a to už tady zaznělo, je spojena s tím, že ty hodnoty paradoxně klesají. A to je velký problém, protože v zásadě my dost často budeme mít před sebou pacienty, kteří budou symptomatiční, kteří velmi pravděpodobně to srdeční selhání mají, a přitom jejich natriuretické peptidy budou relativně nízké a nemusí třeba splňovat cutoff hodnoty, které máme v úhradových podmínkách některých léků velmi nešťastně definované a omezují nás v tom, že by tihle pacienti mohli mít profit z předepisované léčby, například glyfloziny. A je potřeba si říct, že je důležité, jaká je stavba těla toho pacienta, protože pochopitelně je obezita obezita. A my se bohužel v české populaci velmi často potýkáme s takovou sarkopenickou obezitou. To znamená, že pacienti mají nízkou tu netučnou hmotu a to samozřejmě vůbec není prognosticky dobré. Tady je ten trošku provařený index, body mass index, a vidíte, že skutečně, kdybychom se podívali na ty jednotlivé hodnoty podle body mass indexu, tak najdete vlastně velmi diametrálně odlišné hodnoty pro ty, kteří jsou v těch normálních pásmech a ty, kteří jsou v těch pásmech nadváhy a obezity. Pak jsou tady ale parametry, které možná ani netušíme a já bych tady chtěl jeden z nich připomenout a to je krevní obraz a ukazuje se, že na každých 10 gramů hemoglobínu poklesu je o 20% vyšší pravděpodobnost výskytu NT pro BNP ve vysokých hodnotách. Tady je vidět ta křivka. Zase vidíte, že ta variabilita je veliká, že to individuálně platit nemusí. Ale anemický pacient má samozřejmě větší šanci, že natriuretické peptidy má zvýšené. Samozřejmě důvod je zjevný, protože anemie přetěžuje myokard a navíc akcentuje případné ischemické změny, pokud pacient trpí chronickou ischemickou chorobou srdeční. No a jedna z věcí, které mě osobně trochu vadí na natriuretických peptidech v našich guidelines, je to, že pro pacienty s fibrilací síní máme nastřelené zhruba trojnásobně vyšší hodnoty pro to, abychom je brali v potaz a říkali si, že jsou to hodnoty spojené se srdečním selháním. Můžete mi namítnout, no přece jsou tady pacienti, kteří mají takzvanou atriální kardiomyopatii. A ano, je to pravda. My máme dneska k dispozici identifikováno několik genů, přes 10 genů, které jsou spojeny s izolovaným postižením levé síně, nebo respektive s predilekčním postižením levé síně. Ale pojďme se podívat na to, co znamená pro obecnou populaci přítomnost fibrilace síní. Tak znamená vyšší natriuretické peptidy, tak to máme tady uprostřed, to je to, proč je máme nastřelené výš. Ale když se podíváte, tak zároveň ti pacienti mají také nižší výkonnost, tady je to hodnoceno peak VO2, no a nižší výkonnost znamená v zásadě symptomy, znamená to dušnost. A v mých očích jsou to vlastně pacienti, kteří to srdeční selhání mají a to, že je vlastně tak trošku diskriminujeme a ve všech těch skorovacích systémech to tak vychází, možná není úplně správně a to, že mají vyšší natriuretické peptidy a fibrilaci síní, vlastně pro nás by mělo znamenat to, že je budeme brát jako pacienty, kteří to srdeční selhání de facto mají. Tady je to znovu potvrzeno ještě v jednom skórovacím systému, který, jak vidíte, opravdu bere tu fibrilaci síní jako něco, co máme zohlednit v tom, řekl bych, přísnějším slova smyslu. A já bych řekl, že do budoucna tohle budeme muset přehodnotit. Pojďme se teď ale podívat na druhou stranu toho problému. A já bych tady chtěl varovat, abychom příliš nespoléhali na to, že pacient, který je symptomatický a přichází k nám a má normální hodnotu natriuretických peptidů, automaticky má v zásadě něco jiného. Je v dekondici, obézní, má například jinou příčinu dušnosti na úrovni plicních funkcí. To tak úplně přesně neplatí. Zaprvé, natriuretické peptidy, tak jako v medicíně prakticky cokoliv, nemají 100% senzitivitu a specificitu. Tohleto byly studie, které hodnotily přítomnost diastolické dysfunkce ve vztahu k natriuretickým peptidům. A když se podíváte, tak senzitivita byla někde kolem 70%, specificita byla trochu lepší. A spousta lidí si kladla otázku, jestli tahle ta metaanalýza různých menších studií nevypráví pohádky, protože to vypadá hodně pesimisticky svým způsobem. Já bych vám chtěl ukázat studii, která byla provedena na velmi prestižním pracovišti, to znamená na Mayo Clinice, a ukázala, že skutečně někde kolem 27% nemocných, kteří dokonce měli hemodynamicky, čili katetrizačně potvrzená kritéria srdečního selhání, zvýšené tlaky v zaklínění, měly normální hodnoty NT pro BNP, respektive hodnoty NT pro BNP pod těmi cut-off hodnotami, které dneska bereme pro diagnostiku srdečního selhání. A když se podíváte, jací pacienti to byli, no tak tady najdete vysoký body mass index, to byla tam maskovaná elevace natriuretických peptidů přítomnou obezitou. Jsou to často starší pacienti a jsou to přitom pacienti zase velmi často se zachovalou ejekční frakcí ve velmi dobrých hodnotách, čili nikoli v těch hraničních. Přitom ale mají větší dilataci pravé komory, horší funkci pravé komory. Můžeme si klást otázku, jestli tady nehraje roli například přítomnost spánkové apnoe, kterou nacházíme velmi často u těch pacientů s obezitou v těchto hodnotách. A měli také více chlopení chvat, o kterých tady Dan velice pěkně mluvil a připomněl je a velmi právem. A je potřeba si říct, že je zase dobré se kouknout i na echokardiografické parametry, protože je potřeba si uvědomit, že ne vždycky se dobereme i těch sekundárních parametrů, zejména pokud to měření neprovádíme opravdu s cílem změřit ten objem dobře. Pro mě bylo docela nepochopitelné, že řada těch pacientů, kteří měli normální natriuretické peptidy a diastolickou dysfunkci, potvrzenou katetrizačně, mělo normální objem levé síně. To mi přijde velmi zvláštní, ale je to možná dáno tím, že ty objemy se často hodnotí, zejména ve Spojených státech, se standardních čtyřutinových projekcí. A když ji optimalizujete, když se podíváte zblízka na tu levou síně a snažíte se najít její maximální rozměr a pak změřit objem, tak velmi málo kdy pacient s diastolickou dysfunkcí bude mít indexovaný objem levé síně v těch takto normálních hodnotách. Čili pojďme si říci, že ano, tihleti pacienti jsou pacienti, kteří často unikají. A já bych chtěl ještě upozornit na jednu věc, na to, že ti pacienti často měli neúplně dobře kontrolovaný krevní tlak, což zase v naší populaci není až tak úplnou výjimkou a je potřeba se na to zaměřit. Pojďme se teď podívat na to, jaká je prognóza těchto pacientů a tady je potřeba si říct, že ta prognóza je zase na druhou stranu de facto relativně dobrá ve srovnání s těmi, kteří i v klidu ten natriuretický peptid zvýšený mají. Takže možná neuděláme zase tak strašné škody, když tyhle ty pacienty přehlédneme, i když já bych chtěl zdůraznit, že to, co je přivedlo do té katetrizační laboratoře, byly symptomy. A my bychom neměli zapomínat, že na konci toho diagnostického procesu u zachovalé ejekční frakce stojí zátěžové testování diastolické dysfunkce, které lze provést například objemovou výzvou v průběhu katetrizace anebo zátěžovým diastolickým testem echokardiografickým. Nedělá se to často, nejsou to příjemná vyšetření, docela zatěžující, časově náročná, ale dokážou tyhle ty pacienty nakonec diagnostikovat a odhalit. Pojďme se teď podívat na to, co nás potenciálně čeká, a já se vrátím k tomu dokumentu, který tady pan doktor Ropuš také zmínil. A to je tenhle ten praktický algoritmus, který vyšel v roce 2023 a který nás navedl na to, jak zacházet s těmi natriuretickými peptidy. A v zásadě nám tak trošku zkomplikoval život, protože to celé posunul a zohlednil to, co už tady také zaznělo, to znamená věk nemocných, to, v jaké klinické situaci přicházejí, jestli přicházejí akutně selhaní, anebo jestli přicházejí jako pacienti ambulantní, elektivní, tak to je samozřejmě důležité a zohlednil i přítomnost eventuální renální insuficience, přítomnost fibrilace síní a přítomnost obezity. Pojďme teď nechat stranou tyhle pacienty, kteří přicházejí do našich ambulancí urgentně, a pojďme se věnovat specificky těm, kteří přijdou ambulantně. To jsou totiž pacienti, kteří potenciálně přijdou na prevenci ke svým všeobecným praktickým lékařům. A jak víte, chystá se nová vyhláška o preventivních prohlídkách a takový ambiciozní cíl by byl, že bychom pacientům nad 50 let stanovovali natriuretické peptidy. A teď, když se podíváme na to, jaké cutoff hodnoty máme použít, no, asi bychom neváhali u těch pacientů, kteří přijdou a budou mít takhle velmi vysoké natriuretické peptidy, tak tam vlastně není moc o čem mluvit, je potřeba ty pacienty vyšetřit, a vidíte, že to doporučení, když to člověk dočte nakonec, je, že by ten pacient měl být zhodnocen kardiologem i echokardiograficky do 2 týdnů. A to je asi něco, co se snažíme dělat v běžné klinické praxi, a je to správně. Otázka je, co s těmi pacienty, kteří budou mít tu elevaci velmi mírnou, když budou mít elevaci třeba ve věku kolem 70 let nad 250 pikogramů na mililitr. Tady je doporučená echokardiografie v horizontu 6 týdnů a tady už můžeme mít logistický problém, ale pořád by to měli být pacienti, kteří přišli s nějakými symptomy, a tam určitě bychom ty nemocné neměli odkládat, a myslím si, že ten náš systém by byl schopen zvládnout i v rámci preventivních prohlídek identifikované pacienty, kteří jsou symptomatičtí, mají rizikové faktory a zároveň přicházejí se elevací natriuretických peptidů vstřebat a vyšetřit. Nicméně to, co tady už také zaznělo, je termín hard stress, a to jsou pacienti, kteří přijdou a jsou v zásadě asymptomatičtí. Tenhle dokument specificky vypíchl pacienty s diabetem 2. typu, těch je v našich populaci 15%, ale ve vyšších věkových kategoriích daleko víc, 20-30%. A řada z nich elevaci natriuretických peptidů mít může. Jsou to zajímaví pacienti, protože například se ukázalo ve studii Pontiac, kterou provedl Martin Hülsmann z Rakouska, když tyhle pacienty, asymptomatické pacienty, léčil, jako kdyby měli srdeční selhání, tak se dobral pozitivního výsledku v ovlivnění jejich prognózy. Čili jsou to pacienti, kteří si zasluhují naši pozornost. Tady, jak vidíte, je doporučení, abychom zařídili echokardiografii. Nemusí být urgentní, ale je otázka, kolik takových pacientů celý ten systém bude identifikovat. A my bychom se měli domluvit, že ten systém by neměl být trochu slepý, tak jak je to na tomto grafu, ale měl by zohlednit i další parametry, o kterých tady byla řeč. To znamená glomerulární filtraci. Vidíte, že jsou tady navržené postupy, jak snížit tu nebo zvýšit tu cutoff hodnotu, tak pokud má pacient sníženou glomerulární filtraci, tak ta cutoff hodnota se navyšuje a těch pacientů, kteří budou mít glomerulární filtraci někde pod 60, je velké množství. Naopak u zvýšeného body mass indexu se ponižuje a u fibrilace síní v tomto dokumentu je doporučeno podívat se, jakou má pacient tepovou frekvenci, a podle toho zvýšit tu cutoff hodnotu o 50 nebo 100%, A jak už jsem říkal, já s tím mám trochu problém. Je tady otázka, jak celý ten algoritmus nastavíme, abychom naprosto nezahltili ten systém a abychom ho udělali zaprvé finančně proveditelný, protože stanovení natriuretických peptidů je dosud ohodnoceno možná až příliš vysoko. A za druhé, abychom zajistili tu návaznou péči o ty pacienty, kteří budou procházet preventivními prohlídkami. Kdybych to měl uzavřít, ten diagnostický algoritmus u srdečního selhání se jeví velmi jednoduchý, ale možná až příliš jednoduchý a zjednodušený. A z hlediska natriuretických peptidů je potřeba si uvědomit, že normální NT pro BNP ani zdaleka nevylučuje přítomnost srdečního selhání. Ty vyšší hodnoty naopak nemusí nutně znamenat srdeční selhání a tady je potřeba se podívat především na věk a na renální funkce toho pacienta. No a samozřejmě vůbec nás to nezbavuje povinnosti diferenciální diagnostiky, protože přišít pacientovi diagnózu srdečního selhání je sice často jednoduché, ale pravděpodobně také často zavádějící a to, co se nejhůř může pacientovi stát, je, že ho zařadíme do nějaké škatulky, ve které pak už zůstane a my přehlédneme nějakou jinou diagnózu. Co s tím screeningem budeme provádět? Samozřejmě s vyšším NT pro BNP, pokud je ten pacient symptomatický, je to jednoznačné. Ten pacient s rule-in hodnotami má mít echo do nejpozději 6 týdnů, pokud je to nad 2000, do 2 týdnů. A to je něco, co si myslím, že v běžné klinické praxi asi všichni budeme akceptovat. Hodnoty pro ten hard stress bychom měli nastavit tak, aby ne všichni pacienti s mírnou elevací byli automaticky referováni ke kardiologům, protože ten neselektovaný nárůst by mohl znamenat opravdu požadavek na desítky, ale spíš možná stovky tisíc vyšetření ročně, což by bylo finančně za prvé extrémně náročné a za druhé nevstřebatelné. A proto by ti pacienti měli být stratifikováni podle symptomů, podle hodnot a podle rizikových faktorů. A těch bohužel je hodně. Hypertenze, diabetes, obezita, albuminurie, chronické onemocnění, ledvin. Tohle všechno ale bychom měli vzít v potaz, protože jedině pak se dobereme nějakého pozitivního efektu a identifikujeme pacienty, kteří z toho screeningového procesu budou profitovat. Já vám tímto děkuju za pozornost a moc se těším na diskusi. A my tady už nějaké dotazy máme, tak dané na vás, jestli má nějakou roli v diagnostice srdečního selhávání pravostranná katetrizace. My jsme na to nakonec narazili v té druhé polovině té mé přednášky, ale váš pohled na věc jako intenzivisty a člověka, který k tomu má blízko k intenzivní a invazivní kardiologii.
To je výborná otázka. My jsme samozřejmě někdy i svádíme lité boje na našich hard team seminářích, jestli pacient měl nebo neměl mít pravostrannou srdeční katetrizaci. A pravostranná srdeční katetrizace poskytuje velmi cenné informace. Poskytuje velmi cenné informace o jak to srdeční selhání těžké, jak i jeho fenotypami. My jsme zároveň největší centrum plicní hypertenze. Takže sami jsme někdy extrémně překvapení tou hemodynamikou, kdy náš klinický odhad vůbec nekoreluje s tím, jakou naměříme pravostrannou srdeční katetrizaci. A i u pacientů, u kterých se domníváme, že mají jasnou postkapilární složku, tak najednou zjistíme, že se jedná například o čistou prekapilární plicní hypertenzi a ty pacienty je potřeba léčit jinak. To znamená, řekl bych, že pravostranná srdeční katetrizace je velmi podužívaná, že by bylo potřeba dělat častěji u většího množství pacientů a pokud vás napadne ji indikovat, tak se nás nebojte zeptat a i když můžete narazit na určitý odpor, tak věřím, že rozumný intervenční kardiolog to udělá, protože ta hodnota je velmi důležitá. Zároveň to není jenom o pravostranné srdeční katetrizaci a zase je to věc, kterou děláme velmi málo často, ale při běžné koronarografii u dušného pacienta málo kdy vlastně strčíme katetr do levé komory, když nám to zabere jenom minutu, tak vlastně jenom tím, že vlastně strčíme katetr do levé komory a změříme diastolický tlak v levé komoře, tak dokážeme získat tu cenou informaci a chtěl bych vyzvat všechny ambulantní kardiology, klidně se nebojte nám na ty žádanky nebo na ty zprávy psát prosbu o provedení pravostranné srdeční katetrizace nebo změření levokomorového tlaku. Tahle informace je velmi cenná u těch dušných pacientů a věřím, že to můžeme provádět a pro nás to znamená jenom pár minut navíc.
Moc děkuju, naprosto sdílím tenhle ten názor a je potřeba říct, že tak jako všechno, tak i pravostranná katetrizace samozřejmě může poskytnout výsledky, které nemusí být úplně stoprocentně v korelaci. Jedna z těch situací vlastně byla nastíněna v té práci z Mayo kliniky, kde ti pacienti, řada z nich potom podstoupili test objemovou zátěží a řada z nich vystoupala s těmi tlaky v zaklínění ještě daleko víc a demaskovala to srdeční selhání postkapilárního typu, čili srdeční selhání se zachovalo i ejekční frakcí. Tak to je první věc. A druhá věc je, že samozřejmě jde o to, v jakém stavu hemodynamickém ten pacient na ten sál přichází. A pokud jde o ty chronické stavy, tak to je samozřejmě věc důležitá. aby ten pacient byl dostatečně adekvátně hydratován a připraven, tak aby to reflektovalo tu běžnou situaci, protože víme, že ta hemodynamika je velmi variabilní. No a samozřejmě i metodologicky má pravostranná srdeční katetrizace svá úskalí, která samozřejmě reflektujeme a poskytuje, jak tady zaznělo, velmi cenné informace. Jste tady zmínil sakubitril valsartán a to, že pacient, pokud toleruje ty hodnoty nebo ty dávky vyšší, naší terapie obecně, a sakubitril valsartán je velmi efektivní terapie, takže ta prognóza je lepší, ale co dělat s těmi pacienty, kteří jsou už na začátku s tlakem na štíru a mají sklon k hypotenzi? Jak vlastně třeba kombinovat tu léčbu a jak postupovat v té sekvenci té terapie? Tak to je několik otázek, tak pojďme nejdřív na ty hypotenzní pacienty.
Stran titrace farmakoterapie bych řekl, že to je určitě nejsložitější skupina pacientů. Jsou to, přesně jak řekl profesor Linář, jsou to ty lidi s těmi hraničními a nízkými tlaky, zároveň lidi s renální insuficiencí, kde je potřeba být dvakrát tak obezřetný na ty krevní tlaky, samozřejmě, abychom jim nezhoršili jejich renální funkce. To znamená, často titrujeme v mikrodávkách, to znamená, opravdu začínáme těmi nejnižšími možnými dávkami. To, co se mi osvědčilo pro tu ambulantní praxi, je domácí monitorace krevního tlaku. Ty pacienti jsou toho schopní, velmi dobře evidují ty svoje tlaky a zasílají to e-mailem. To znamená, opravdu řekl bych, že u těch pacientů se srdečním selháním nestačí ta kontrola po měsíci, po třech měsících, ale je důležité do toho ty pacienty zapojit, nutit je doma si měřit ty tlaky, protože to jsou za mě mnohem validnější hodnoty než to, co my změříme v té ambulanci. A díky tomu vlastně věřím, že u části těch pacientů se daří alespoň po malých kručkách ty léky navýšovat. S tím, že tady budu upřímný, samozřejmě Entresto je vynikající lék, ale bohužel ten jeho hypotenzní efekt je jednou z těch limitací. To znamená u těch opravdu těch nejkřehčích pacientů. Myslím si, že existují určitá data literárního to, že ty glifloziny mají relativně menší vliv na krevní tlak. A často začínáme, když to samozřejmě nikdo neví, jestli je to správně, začínáme těmi glifloziny u těchto pacientů.
Samozřejmě ta sekvence dneska je sklon k tomu opravdu dát vše na začátku, pokud to jde, a titrovat postupně teprve a začít opravdu těmi malými dávkami, jak jste řekl, mikrodávkami. Je to také jeden ze způsobů, jak vlastně naplnit ty podmínky preskripčních limitací. A skutečně se zdá, že ti pacienti z toho profitují. Máme data z té dneska možná už trošku zprofanované studie StrongHF, že to opravdu může mít dopad i na prognózu těch pacientů. Je docela zajímavé, že vlastně ani zdaleka ne všichni pacienti klesají s krevním tlakem, když začneme léčit srdeční selhání, někteří naopak jdou s tlakem nahoru, paradoxně, přestože dáváme antihypertenzní léky a jsou to možná ti, kteří právě odpovídají velmi dobře a odpovídají třeba i remodelací levé komory v tom pozitivním slova smyslu. Když se podíváme ještě na ten management těch pacientů, vy jste zmínil domácí monitoraci a vůbec domácí monitorace nejen krevního tlaku, ale i sledování váhy a titrace diuretické terapie pomocí to je té domácí monitorace je asi pro řadu pacientů cesta vpřed. Jak jsme na to nachystáni? Myslíte si, že tady lze ještě něco posunout směrem dopředu v tom našem zdravotním systému?
Tady vidím obrovský prostor pro zlepšení, samozřejmě se to nabízí. Jsou to ty moderní technologie a možnost sdílení dat s pacienty. Tady věřím, že máme teda obrovský prostor v České republice pro implementaci těch moderních systémů a pacientských karet, kdyby ty pacienti byli schopni, podle mě, protože v těch na rovinu soukromých komerčních studiích už jsou toho schopni vlastně vyplňovat nám přes tablet vlastně online ty informace, posílat nám ty data. To znamená, dokážu si představit, že do budoucna to implementujeme i pro běžnou rutinní klinickou praxi, ale na druhé straně jsme to zase my, kdo je pak zavalen množstvím těch dat, což i za těch pár let vnímám obrovský nárůst vlastně množství těch dat, které se k nám dostávají. A tam zase je potřeba říct těm právě poskytovatelům těm zdravotní péče, ale nemůžete to všechno hodit jenom na ty lékaře. Musíte nám dát nějaký nástroje, kterými my to budeme zvládat. A nemůžeme to hodit ani na zdravotní sestřičky, protože víme, že jich je málo a bude jich málo. To znamená, zase potřebujeme na naší straně ty moderní systémy, které nám tam dají ten vykřičník, pozor, lékaři, dej si pozor, tady už je něco špatně.
Já myslím, že to naráží opravdu na problém obecně digitalizace našeho zdravotnictví a my máme určitou naději, že v tom relativně dosažitelném horizontu budeme mít aspoň možnost vidět laboratorní výsledky toho pacienta. i když se nechá nabrat mimo laboratoř zrovna našeho pracoviště nebo se kterou my spolupracujeme, tak to je, myslím, první krok. Druhý krok je samozřejmě provázání těch systémů, které zapojí i ty systémy digitální monitorace pacientů z hlediska váhy, krevního tlaku a dalšího. To je samozřejmě ještě velký běh na dlouhou trať, ale je to vlastně smutná zpráva, protože já si pamatuju, když jsme přenášeli první hodnoty krevního tlaku, tenkrát ještě po telefonu, a to se psal rok 1993, a po více než 30 letech tady nemáme pořád do nemocničních systémů rutinně zapojené monitorování pacientů stran jejich krevního tlaku. A to, co jste zmínil, je, a řada ambulancí srdečního selhání tady vzniká a spousta z vás, a to moc děkujeme, se přihlásila do toho systému ambulancí srdečního selhání, tak my budeme samozřejmě vyjednávat spláci péče, aby došlo k tomu, že se zohlední to poskytování té komplexní péče o srdeční selhání. Program VZP plus srdeční selhání je, myslím, správným prvním krokem směrem vpřed, ale bude potřeba, aby, jak budou přicházet ty další metody zlepšené péče o pacienty, včetně telemonitorace, aby se to do toho systému promítlo a abychom byli schopni se o naše pacienty postarat. My jsme vyčerpali čas, který byl vymezen na toto sympózium. Já ještě jednou moc děkuju, že jste mě zastoupil na začátku. Vám všem, kteří jste si našli čas a připojili jste se, tak moc děkuju za ten čas a samozřejmě děkujeme firmě Novartis za podporu tohoto semináře a budeme se těšit při nějakém z dalších webinářů na setkání tady odsud z Kavčí hora nebo osobně na některé z akcí České kardiologické společnosti.
Hezký večer.